solid scriptural foundations takes you through the stable and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, Laying the Foundation, part 3.
Punerea temeliei, partea a treia, prin pocăință la credință. Continuăm astăzi cu seria Punerea temeliei. Am avut deja două discuții introductive ieri, în care v-am explicat că viața creștină se aseamănă cu o clădire. Poate aceasta este imaginea cea mai obișnuită a vieții creștine dată în Noul Testament. Când ne gândim la o clădire, partea cea mai importantă este fundația. Și dacă aceasta nu este pusă cum trebuie, clădirea nu va fi niciodată întreagă și nu va rezista. Este valabil și pentru viața creștinului. Dacă nu avem temelia bună în viețile noastre, nu vom zidi niciodată pe ea o viață creștină reușită. Arătam tot ieri că temelia este Iisus Hristos însuși. Nu este nicio altă temelie și că pentru a zidi pe ea trebuie să avem o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Aceasta nu înseamnă numai să ai numele tău înscris într-un registru, nici să dai mâna cu păstorul sau să iei hotărârea să te întâlnești cu Isus. Nu poți să leviți pe Isus și să intri în biserica sa. El a spus, eu sunt ușa, ușa cu articol hotărât, nu este alta. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Urmărind întâlnirea lui Isus cu Petru la Cezarea lui Filip, am arătat patru faze succesive ale acesteia. Aș vrea să verific dacă vă mai amintiți care au fost acele patru faze demonstrate în discuția dintre Isus și Petru. Prima a fost confruntarea, a doua, revelația, a treia, recunoașterea, a patra, mărturisirea. Felicitări! Sunt impresionat! De fapt, nici eu nu mi le amintesc așa ușor. Bun. Apoi am văzut că zidind pe temelia lui Iisus Hristos în viața noastră, trebuie să facem două lucruri. Să ascultăm și să facem ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Am precizat că Biblia este Cuvântul scris și Isus este cuvântul personal sau întrupat. Ambele se numesc cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ne demonstrează că ele sunt în armonie desăvârșită. Deci pentru a-L primi pe Isus, cuvântul întrupat în viața ta, trebuie să incorporezi în tine cuvântul scris. Am văzut apoi autoritatea și puterea cuvântului lui Dumnezeu și cum această autoritate derivă din originea lui. Cine este autorul Bibliei? Duhul Sfânt, așa e. E divin, incapabil să greșească. Și pentru că e divin și incapabil să greșească, și cartea care a scris-o este divină și incapabilă să greșească. Ea este credibilă de la un capăt la altul. Iisus Hristos însuși a recunoscut și a subliniat permanent autoritatea cuvântului scris al lui Dumnezeu. La un moment dat, el spunea, nici o iotă sau o comă nu vor trece din el. Am precizat că o iotă este cel mai mic semn din alfabetul ebraic, de mărimea unei virgule, și că se pune pe lângă o altă literă pentru a o distinge de alta de aceeași formă. Deci și cea mai mică fracțiune din cuvântul lui Dumnezeu are autoritate deplină. Apoi am văzut ce face cuvântul lui Dumnezeu în viața ta dacă îl primești. Nu vom trece prin toată lista din nou, dar v-am arătat 8 efecte specifice pe care le produce cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. am primit un cuvânt profetic înainte de a începe cursul, că Dumnezeu este foarte precis. Îl cunosc pe Domnul de 45 de ani și găsesc lucrul acesta tot mai adevărat. El este foarte exact. Voi căuta cu ajutorul și harul lui să fiu exact. Aș dori ca și voi să vă gândiți în termenii exactității, să nu mai mergem bâșbâind. Haideți să vedem precis ce spune Biblia. Apoi am ajuns la o concluzie pe care aș vrea să o rezum din nou pentru că are o importanță vitală și anume că nu iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești cuvântul Lui. Locul pe care îl ocupă cuvântul Lui în viața ta este locul pe care îl are Dumnezeu în viața ta. Poți să te rogi, să cânți și să vorbești despre Dumnezeu, dar nu-L iubești mai mult pe Dumnezeu decât iubești și asculți de cuvântul Lui. Acesta este testul adevărat. În această dimineață, vom urmări care este temelia doctrinară a Scripturii. Poate unii dintre voi sunteți surprinși auzind că există o anumită temelie doctrinară, dar dacă deschideți la Evrei, capitolul 6, și vă rog dacă puteți toți să faceți acest lucru, veți vedea că Cuvântul lui Dumnezeu afirmă că există anumite doctrine care își au baza în adevărul total al Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt expuse aici 6 doctrine. Citim acum din Evrei, capitolul 6, versetele 1 la 3. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite sau spre maturitate, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Există aici două idei pe care trebuie să le înțelegem. Prima este că trebuie să punem temelia cea bună. A doua este că după ce ai pus temelia, nu stai să o veghezi sau să o reașezi. După ce ai pus temelia, mergi mai departe spre desăvârșire, adică terminarea construcției, finisarea vieții creștine. Dacă nu ai pus însă bazele, nu poți niciodată să termini casa. Afirmația din versetul 3 despre drumul spre desăvârșire este interesantă. Scriitorul spune, vom face acest lucru dacă va voi Dumnezeu. Poate vă întrebați, de ce să nu ne îngăduie Dumnezeu? Dați-mi voie să vă dau un răspuns din exemplul practic al construcțiilor. Să presupunem că vrei să construiești o casă într-un oraș. Trebuie mai întâi să ai un plan făcut de un arhitect, apoi mergi la primărie să obții aprobarea planului, apoi angajezi un antreprenor care să construiască locuința. Construcția se face apoi fază cu fază. Nu construim dintr-o dată totul. Ceea ce se întâmplă este că vine inspectorul de construcții și controlează fiecare fază a clădirii. Mai întâi, el inspectează temelia. Cineva mă distrage, îmi pare rău să vă spun acest lucru. Deci, primul lucru pe care îl inspectează el este temelia. Dacă nu ai pus temelia, el nu-ți va da voie să continui să construiești. Înțelegeți? Nu poți să mergi mai departe cu construcția. Așa este și în viața creștină. Lucrul acesta ni se aplică tuturor. Dacă nu am pus temelia doctrinară, Dumnezeu nu ne dă voie să construim mai departe. Înțelegeți? Vedeți, deci, ce importantă este temelia doctrinară. Am întâlnit mii de creștini care au auzit multe predici și pot să citeze versete întregi din Biblie, dar nu au pus niciodată temelia solidă. Prin urmare, ei nu ajung niciodată la desăvârșire în viața creștină. Totdeauna le lipsește ceva, totdeauna se luptă cu ceva, niciodată nu au certitudine în ceea ce fac. Motivul? Lipsa temeliei. Nu au temelie. Nu au aprobare să construiască mai departe. Deci temelia are o importanță vitală. Să vedem din nou. În versetul 1 se spune temelia. Și apoi se specifică 6 doctrine precise. Să le rostim împreună. Pocăința de faptele moarte. Credința în Dumnezeu. Doctrina despre botezuri. Punerea mâinilor. Învierea morților și judecata veșnică. Judecata veșnică s-a strecurat aici puțin, limitat. Dar, credeți-mă, nu putem să o limităm. Este ceva ce ne privește pe toți, pe fiecare în parte. Bun. Începând din această seară, în prelegerile de față, vom parcurge împreună, sistematic, în ordinea corectă, cele 6 doctrine de bază. Vom începe, deci, acum cu pocăința de faptele moarte. Ce sunt faptele moarte? Eu înțeleg că faptele moarte sunt toate acele lucruri pe care le facem în necredință și în neascultare de Dumnezeu. Singura bază pentru ca faptele noastre să fie primite de Dumnezeu este credința. Deci tot ce nu este bazat pe credință în viața noastră este simplu o faptă moartă. Poate fi chiar o activitate religioasă. Nu trebuie să fie ceea ce numim noi păcat. Dacă nu are viață însă, înseamnă că nu are credință. De aceea trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem de la faptele moarte la Dumnezeu. Vă ofer o mică explicație cu privire la înțelesul pocăinței. Eu cred că din toate doctrinele majore ale Noului Testament, cea mai neglijată de biserica de astăzi este pocăința. De-a lungul anilor am sfătuit sute de creștini cu probleme diferite. Și după ce am făcut acest lucru mult timp, am tras concluzia că dacă aceștia ar fi înțeles și ar fi aplicat învățătura pocăinței, jumătate din problemele lor n-ar mai fi apărut. Cea mai mare cauză a problemelor din viața creștinilor, în viețile lor, este nepocăința în sensul Bibliei. Dați-mi voie să vă spun că dacă vă luptați cu probleme, vreau să vă spun câteva lucruri. Mai întâi, câtă vreme vă concentrați asupra problemelor, trăiți cu ele. Niciodată nu ajungeți la vreun rezultat. Trebuie să ieșiți din închisoarea problemelor voastre. Am stat de vorbă cu oameni care mi-au spus problemele lor ore în șir. Îi văd și acum pe unii complăcându-se în aceste probleme. Cu asta omul nu face altceva decât să pună zăbrele la închisoarea vieții lui. Cu cât te concentrezi asupra problemei tale, cu atât mai mult devii sclavul ei. Trebuie să ieși din ea și să-ți îndrepți atenția spre alte lucruri. Biblia spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Tu nu trăiești pentru tine, ca și creștin. Tu trăiești pentru împărăția lui Dumnezeu. Motivația ta este să vezi stabilită împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Când te conformezi planului lui Dumnezeu, vei primi o nouă perspectivă asupra problemelor tale. Nu ți se vor mai părea înalte ca munții. Să vedem natura adevărată a pocăinței. Biblia a fost scrisă în două limbi principale, ebraica pentru Vechiul Testament, o porțiune este scrisă și într-o altă limbă numită aramaică, care este asemănătoare, și greaca pentru Noul Testament. Aș vrea să vă spun sensul de bază al ambelor limbi, pentru că asociindu-le să obțineți imaginea întreagă. Pocăința văzută de mintea ebraică și greacă este de asemenea caracteristică. Greaca este o limbă intelectuală. Grecii ne-au dat filosofia. Fie că vi se pare aceasta o binecuvântare sau un blestem, aceasta este realitatea. Grecii sunt analitici. Limba greacă este atât de superior structurată încât poate exprima cele mai subtile idei. Cred că Dumnezeu deliberat a ales-o pentru a transmite lumii adevărul Evangheliei, care trebuia exprimat într-o limbă foarte precisă și articulată. Ebraica este o limbă de acțiune. Toate rădăcinile de cuvinte în ebraică sunt verbe. Ebraica gândește în termeni de acțiune și de obținere a rezultatelor. Aceasta este mintea evrească și astăzi. Mintea evreului gândește prin ce faci, ce rezultate ai. Ei te măsoară după rezultatele tale, un procedeu destul de bun. Iisus spunea, după roade îi veți cunoaște. Sensul de bază al verbului a se pocăi în greacă este a-ți schimba mintea. În felul acesta traduc autorii laici acest cuvânt. Deci rețineți, pocăința este o decizie, nu este o emoție. Poți fi emoționat, dar să nu te pocăiești. Am avut experiența ca în lucrare fiind, la un moment dat, m-am gândit că ar fi bine să chem în față pe oameni la pocăință, la rugăciune și la plâns. Am avut succes cu asta. Există o anumită tehnică aici. Dacă vorbești într-un anumit fel, îi poți face pe oameni să vină în față, dar după o vreme am observat că rezultatele au fost cu totul nesatisfăcătoare. Viețile lor nu au fost schimbate. Dacă peste 6 luni vine un alt predicator cu același fel de predică, veți vedea pe aceiași oameni venind plângând la altar. Am văzut că ceva nu e în regulă. Dumnezeu mi-a arătat foarte clar că nu contează emoțiile, ci decizia. Am învățat să mă concentrez nu în emoționarea publicului, ci să îi determin să ia o hotărâre cu voința lor. Așadar, pocăința este în primul rând și esențial o hotărâre. În ebraică, cuvântul pocăință înseamnă a te întoarce cu spatele, a te reîntoarce. Este des folosit în ebraica modernă, pentru că există o mișcare printre evrei de a-i aduce înapoi la ortodoxie și cei ce fac acest lucru practică pocăința. Înseamnă a te reîntoarce. Acum, alăturați aceste două verbe și veți vedea că pocăința înseamnă a lua o hotărâre și apoi a te întoarce cu spatele. Care este hotărârea ta? Hotărârea ta este, Doamne, până acum mergeam pe calea mea, făceam ce îmi plăcea, trăiam după standardele mele, făceam lucrurile mele. Acum mă opresc. Am fost cu spatele la Tine, Doamne. Acum mă întorc cu fața spre Tine. Și, Doamne, voi face tot ce îmi vei spune. Fără să comentez, m-am pocăit. Asta este. Nu știu în ce proporție biserica creștină de astăzi dispune de credință fără pocăință adevărată. Ei merg așa toată viața în căutarea credinței. Biblia nici nu-ți dă dreptul să primești credința fără să te fi pocăit. Pocăința vine întotdeauna înaintea credinței. Sunt unii care spun, crede numai, dar asta nu e biblic. Iisus a spus, crede numai unui om care credea deja în El și care era un ucenic și care i-a cerut să se roage pentru fiica lui care murise. Dar când Iisus a vestit Evanghelia, primul lucru care îl spunea era, pocăiți-vă și credeți. Vom vedea acest lucru imediat. Exemplul desăvârșit de pocăință este al fiului risipitor în Luca 15. Luca, capitolul 15. Cunoașteți istorisirea. El a primit moștenirea, a plecat într-o țară îndepărtată, și-a irosit viața, a cheltuit banii, a răbdat de foame, n-a găsit de lucru, apoi a ajuns să aibă grijă de o turmă de porci. Ajunsese atât de flământ încât ar fi vrut să mănânce roșcovele care le dădea porcilor. Apoi se spune și a venit în fire. Luca 15, versetul 17. Dar când și-a venit în fire, a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. A ajuns o clipă a realității. Am descoperit că Dumnezeu greu intervine în viața noastră cu succes înainte ca noi să ajungem la momentul adevărului. Doamne, este adevărat, sunt un mincinos. Doamne, este adevărat, sunt un leneș. Doamne, e adevărat, sunt invidios și așa mai departe. Când ajungi la un astfel de moment al adevărului, Dumnezeu poate interveni și te va schimba, dar până nu ajungi la momentul adevărului, nu se vor întâmpla multe. Deci și-a venit în fire și a văzut unde se afla, a văzut ce a făcut și apoi a luat hotărârea. Versetul 18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Aceasta este hotărârea. Aceasta înseamnă schimbarea minții. Dar n-a fost suficient până când nu a făcut stânga împrejur. Vedeți? El s-a întors și s-a dus pe drumul pe care a venit ca să-l întâmpine pe tatăl său. Următorul verset spune, și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Dacă ar fi spus numai, mă voi scula și n-ar fi făcut nimic, aceasta n-ar fi fost decât o dorință bună. Dar el a transformat-o în realitate. Acesta este tabloul pocăinței. Să-ți vii în fire, să recunoști realitatea despre tine, să iei hotărârea corectă, să te întorci împrejur și să o faci. Să te întorci înapoi la Dumnezeu. Mai există o altă stare care este similară, pe care oamenii o numesc pocăință, dar care nu trebuie să fie așa. În King James este tradusă prin pocăință, dar este ceea ce se numește remușcare. Dacă vreți să vedeți sensul remușcării, să luăm cazul lui Iuda Iscariotianul din Matei, capitolul 27. Versetele 3 la 5. Atunci Iuda, vânzătorul lui, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. El a avut o remușcare grozavă, dar nu s-a pocăit. El nu a schimbat ce a făcut. De fapt, nu cred că se putea pocăi. E un gând cumplit și am grijă cum îl pun copiilor lui Dumnezeu. Dar eu cred că este posibil să ajungi într-un loc de unde nu te mai poți pocăi. E un gând îngrozitor. Mă gândesc la ceea ce s-a petrecut și cu Esau. Dacă deschideți la Evrei, capitolul 12, veți găsi ce spune Scriitorul acolo. Evrei, capitolul 12. Începând cu versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Este un gând semnificativ. Nimeni nu va vedea pe Dumnezeu fără sfințire. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Când autorul vorbește despre o rădăcină de amărăciune, el se referă la o persoană din adunarea lui Dumnezeu care avea o influență nefastă. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Aprecierile Bibliei cu privire la Esau sunt surprinzătoare pentru perceptele noastre astăzi. Dumnezeu l-a iubit pe Iacov și l-a urât pe Esau, așa ne spune Biblia. Esau era un tip de treabă, iar Iacov un tip pătat. Dar aprecierile noastre s-au schimbat. Firește, majoritatea am fi fost de partea lui Esau. Dar Dumnezeu îl pune alături de un curvar, un lucru marcant. De ce? Și-a disprețuit dreptul de naștere. El a apreciat că acesta nu valorează mai mult decât o farfurie de supă. Dumnezeu își oferă harul în dar, nu-l putem câștiga. Dar dacă nu-l apreciem, atunci avem probleme mari. Drumul spre dezastru duce prin nesocotirea harului lui Dumnezeu. Iată ce se spune despre Esau în versetul 17. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. El n-a căutat pocăința, ci numai binecuvântarea. Dar pentru că el n-a găsit locul pocăinței, pentru el n-a mai fost drum de întoarcere la binecuvântare. Pentru mine acesta este un gând foarte solemn. Bun. Aceasta ne duce la un alt adevăr care este, pe care deja l-am atins, Noul Testament nu cunoaște nimic despre credința care nu este precedată de pocăință. Pe tot parcursul lui, de la începutul Evanghelilor, prima poruncă a lui Dumnezeu a fost pocăiți-vă. Vreau să parcurg repede acest lucru. Mulțumesc. Apreciez acest lucru. Mulțumesc, Larry. Ai să primești încă o stea la coroana ta pentru credincioșia ta. Să ne uităm în Matei, capitolul 3. Nu vreau să mă opresc aici, dar cred că dacă vă spun acest lucru, nu o să vă influențeze. Doresc să vă arăt în Scriptură. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, zicând: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce a cerut prima dată? Pocăința, așa e. Dacă deschideți la Marcu, capitolul 1, versetele 14 și 15, veți găsi primele cuvinte rostite de Iisus când a început să predice. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iisus a făcut lui Ioan Botezătorul unul dintre cele mai mari complimente. Știți ce se spune? Că imitația este flatarea cea mai sinceră. Iisus a început predica exact cu mesajul transmis și de Ioan. Aș vrea să cred că așa ar face și cu mesajul meu. La sfârșitul Evanghelilor, în Luca, capitolul 24, versetele 46 și 47, acestea sunt ultimile învățături ale lui Iisus către ucenicii săi. Și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Mesia, Hristos, și să învieze a treia zi dintre cei morți, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Care este primul lucru care trebuia predicat în numele Lui? Pocăința, așa e, înaintea iertării. În ziua cincizecimii, în Fapte, capitolul 2, versetul 38, oamenii convinși de vina lor, dar fără credință, spun: fraților, ce să facem? Atunci Petru s-a ridicat fără să se bâlbuie și să se poticnească, avea deja un răspuns potrivit. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Ce se cere mai întâi? Pocăința. Așa este. Să vedem slujba lui Pavel în Fapte, capitolul 17, când predica atenienilor. Versetul 30-31. Să ne uităm întâi la versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Aceasta este neștiința lumii, a neamurilor care trăiau în idolatrie, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Asta e general, nu? Oameni de pretutindeni, nu scapă pe nimeni. Nu e nicio sugestie, nicio recomandare. Este o poruncă. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Apoi citim descrierea slujbei lui Pavel în Fapte, capitolul 20, versetele 20 și 21. El spune celor cărora le-a predicat: știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vă vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți? Nu există niciun loc în Noul Testament în care să se ofere necredincioșilor credința fără să li se ceară mai întâi să se pocăiască. De ce trebuie să se pocăiască toți oamenii? Răspunsul este foarte simplu. Este dat într-un singur verset, în Isaia, capitolul 53. Isaia 53, versetul 6. Este un verset cunoscut multora. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, noi toți. Toți ne-am îndepărtat. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui, Iisus, nelegiuirea sau răzvrătirea noastră a tuturor. Toți avem ceva în comun. Nu toți am jefuit o bancă sau am comis o crimă sau un adulter sau o preacurvie. Un singur lucru am făcut toți. Care este acesta? Ne-am întors și ne-am văzut fiecare de drumul nostru. Cum numește Biblia aceasta? Nelegiuire sau răzvrătire? Rădăcina problemei rasei umane se poate rezuma la un singur cuvânt. Răzvrătire. Noi nu suntem răzvrătiți numai în fapt, ci prin natură. În fiecare dintre noi există o natură rebelă și singurul răspuns este pocăința. Trebuie să înfrângem voința noastră, să ne întoarcem din drumul nostru, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, spune ce să fac și voi face. Ne predăm. Aceasta este poate cea mai bună descriere. Încă un lucru foarte important. Și anume că pocăința își are obârșia în Dumnezeu. Ca orice lucru bun în viață, și acesta pornește de la Dumnezeu. Nu vă înșelați crezând că un lucru bun a început de la voi. Nici de cum, a început de la Dumnezeu. Și nu pot să beneficiez de pe urma lui. Obișnuiam să spun, știu că sunt un păcătos, dar cel puțin caut adevărul. Chiar încercam să-l caut. Am trecut prin tot felul de locuri obscure ca să-l găsesc în yoga, dar căutam adevărul. Apoi, într-o zi, Dumnezeu mi-a spus, n-ai fi căutat adevărul dacă n-aș fi sădit eu dorința aceasta în inima ta. După aceasta am încetat să mai mă mândresc cu asta. Acest lucru este valabil și cu pocăința. Aș vrea să mai deschidem pentru o clipă la Psalmul 80. Am să vă citesc din versiunea King James, deși nu citesc din ea, pentru că ea este cea mai fidelă traducere. Folosește cuvântul corect de 3 ori. Versetul 3, versetul 7, versetul 19. Întoarce-ne, o Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Noi nu puteam să ne întoarcem până nu ne ajuta Dumnezeu. Înțelegeți? Întoarcerea noastră este răspunsul nostru la întoarcerea pe care o începe Dumnezeu în noi. Întoarce-ne și vom fi scăpați, versetul 7. Doamne Dumnezeul oștirilor, întoarce-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați, versetul 19. Vedeți, accentul este pe faptul că Dumnezeu vrea să înceapă procesul de întoarcere. Dacă deschideți la plângerile lui Ieremia, capitolul 5, versetul 21, veți găsi același adevăr. Întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Vedeți? Dacă Dumnezeu nu intervine, noi nu putem face nimic. De aceea este atât de important să răspundem Duhului Sfânt. Pentru că nu poți să stabilești timpul pentru aceasta. Nu poți decât să te supui când te pornește Dumnezeu. E ca și cum te afla pe o autostradă. Dacă ai trecut de ieșirea pe o laterală, nu te mai poți întoarce. Nu poți să te întorci și să mergi înapoi pe autostradă, pentru că există doar un singur sens. Eu am văzut oameni care au pierdut ieșirea. E tragic. Sper că simțiți cu toții gravitatea acestui fapt. Eu o simt plutind în atmosferă. Acest lucru este atât de important, nu numai pentru noi, ci și pentru oamenii cu care comunicăm. Să nu-L minimalizăm pe Dumnezeu. Să nu luăm cu ușurință mila lui Dumnezeu. E pe gratis. Dar trebuie să împlinești niște condiții. Iar condiția principală este pocăința, despre care, în opinia mea, se vorbește foarte puțin în creștinismul contemporan. Este unul din motivele pentru care este atât de superficială. În fine, observați că există o singură alternativă pentru pocăință. Să ne uităm pentru un moment în Luca 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Ei aduceau o jertfă, iar Pilat i-a executat. Așa că sângele lor a fost amestecat cu sângele animalelor jertfite. Acest lucru e îngrozitor, mai ales când se întâmplă în mijlocul unui serviciu religios, nu-i așa? Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Care este alternativa pocăinței? Pieirea, așa este, nu este alta. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, să le spunem cum este. Nu să denaturăm Evanghelia. Trebuie să trecem prin mult material într-un timp scurt. Deci trecem acum de la pocăință la credință. Mă gândesc la două texte cheie despre credință. Unul este în Roman 10, celălalt în Evrei 11. Le vom urma pe amândouă. Roman 10 cu 17, pe care aș putea să-l spun stând în cap într-un colț, într-o noapte întunecoasă, este: credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința are numai o singură sursă, cuvântul lui Dumnezeu. Toată credința biblică se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. În vorbirile noastre contemporane folosim mult credința. Avem credință în doctor, în medicamente, într-un politician. Avem dreptul să folosim astfel această noțiune, dar nu este biblic. E important să înțelegem, credința biblică este legată de cuvântul lui Dumnezeu, nu are altă sursă. Credincios fiind, nu vorbi despre credință biblic dacă nu este în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acolo începe și înspre acolo se îndreaptă. Apoi Evrei 11, versetul 1, are o definiție a credinței. Interesant este că Biblia nu definește prea mult cuvintele pe care le folosește. Am fost filozof de profesie și domeniul meu special de studiu a fost definirea. De aceea mă interesează acest aspect. Mulți oameni cred că fără definirea unui lucru nu poți să știi ce este. Complet greșit. Vă rog să dați definiția unui scaun. Tot stați pe câte unul. Nu intrăm în această problemă. Este de ordin filozofic. Ideea de a defini ceva ce cunoști este o înșelare. Unul dintre cele mai grele lucruri este să dai definiția unui scaun sau unei vaci, dacă vrem. Am spus aceasta pentru că a fost domeniul meu de lucru. Bun, noi însă avem o definiție a credinței, Evrei 11 cu 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o dovadă sau o convingere sigură a lucrurilor care nu se văd. Rețineți, credința este reală, nu este o năzuință, este o esență, ceva din interiorul tău care este absolut real. Pe acea esență se zidește nădejdea. Credința este substanța lucrurilor nădăjduite. Este convingere sigură a lucrurilor care nu se văd. Să ne uităm la diferența dintre credință și nădejde, pentru că mulți creștini au nădejde, dar ei cred că au credință. Ei spun, cred că Dumnezeu mă va vindeca, dar prin aceasta ei spun de fapt, sper că Dumnezeu mă va vindeca. Dumnezeu nu a promis însă nădejde, ci a promis credințe. De aceea este important să înțelegi diferența. Credința este o substanță prezentă în inimă. Romani 10 cu 10. Credința din inimă, nu din minte. Poți crede cu mintea, dar aceasta nu dă rezultate. Trebuie să fie în inimă pentru a aduce roade. Nădejdea este o așteptare în viitor a minții. Dumnezeu are ceva pentru minte, dar nu credința, ci nădejdea. O nădejde adevărată în minte se clădește pe credința din inimă. Nu trebuie să deschideți, dar în 1 Tesaloniceni 5 cu 8, Pavel spune, luați ca și coif nădejdea mântuirii. Ce parte a personalității tale este protejată de coif? Mintea. Ce-ți protejează mintea? Nădejdea. Este foarte important. Aș putea predica chiar acum o predică pe această temă. Trebuie să fii optimist. Dacă nu ai nădejde, mintea ta este întotdeauna expusă atacurilor dușmane, îndoielile, teama și necredința. Dumnezeu are o protecție pentru inimă și pentru minte. Protecția pentru inimă este credința. Pavel vorbește despre scutul credinței. Ce protejează acest scut? Inima. El vorbește despre platoșa neprihănirii, care este credința. Ea protejează inima. Ce protejează mintea? Nădejdea. Credința este pentru prezent, nădejdea este pentru viitor. Vedeți acest lucru? Ceea ce aș vrea să vă arăt chiar acum este faptul că credința este atât de reală încât se numește esență, este temelia bazei. Următorul lucru evidențiat aici este convingerea nestrămutată a lucrurilor nevăzute. Trebuie să înțelegeți legătura credinței de invizibil. Nu se vede. În același capitol din Evrei, 11, versetul 3, prin credință pricepem că lumea sau viacurile a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Ce este realitatea invizibilă dincolo de lucrurile materiale vizibile? Ce le aduce la viață? Cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Dumnezeu a vorbit și a apărut viața. Credința discerne dincolo de tot ce este vizibil și material, realitatea invizibilă a cuvântului lui Dumnezeu. Credința vede prin material, spre nematerial, spre nevizibil. E interesant pentru că, într-un anumit sens, fizica contemporană a ajuns cam la aceeași concluzie. Dacă întrebi pe un fizician din ce este alcătuit acest amvon, răspunsul va fi în termen de atom, proton sau neutron și așa ceva, pe care nimeni nu i-a văzut însă. Ei sunt invizibili. Dacă îl întrebi însă ce sunt aceștia în mod concret, îți va da o ecuație matematică. Este exact pe linia aceea ce spune Biblia. Este cuvântul rostit al lui Dumnezeu care este dincolo de orice realitate materială. Când înțelegi acest lucru, deții acea credință pentru tot felul de lucruri. Chiar și pentru frigider, când nu merge. Cunosc mulți oameni care și-au pus mâinile pe frigider și au început să meargă. Lucrul acesta nu este lipsit de logică. Dacă înțelegi că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu determină funcționarea lucrurilor materiale, dacă ai credința de a elibera cuvântul lui Dumnezeu într-un lucru, poți să-l schimbi. Noi nu suntem legați de material, ci de invizibil, de cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Să vedem câteva texte. 2 Corinteni 5:7 spune, noi umblăm prin credință. Nu prin vedere, e clar, sunt exclusive. Dacă umbli prin vedere, nu umbli prin credință. Toți vor să vadă și apoi să creadă, dar aceasta contrazice Biblia. Biblia spune, crede și apoi vei vedea. Marta era la gura mormântului fratelui ei, Lazar, și Iisus i-a zis, dați piatra la o parte. Dar ea a spus, tipic pentru Marta, dar miroase pentru că este de 4 zile acolo. Atunci Iisus i-a zis, Marta, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ce vine întâi, credința sau vederea? Credința, așa este. Aceasta este natura credinței. Când vedem, nu trebuie să credem. Dacă oamenii spun, voi crede când voi vedea, ei nu vorbesc biblic. Când vezi, nu trebuie să crezi. Când nu vezi, trebuie să crezi. Bun, ajungem acum la un fapt foarte important. De fapt, nu știu cum să subliniez mai bine. Cred că secția evanghelică a bisericii a trăit într-o eroare persistentă generații întregi. Și cred că și eu fac parte din secția aceasta. Dacă aparțin de cineva, atunci de aceasta mă simt aproape. Noi însă am redus credința la a crede că un lucru este așa. Ce vă spun acum se bazează pe un studiu lingvistic, atât în ebraică, cât și în greacă. Sensul original al cuvântului, tradus prin credință, nu se referă la intelect, ci la caracter. În ebraică, înțelesul principal al credinței este emunah, iar în greacă pistis. Este nu ceea ce crezi, ci caracterul tău. Într-un cuvânt, putem afirma că este credincioșie sau loialitate. Mulți oameni cred în anumite lucruri, dar caracterul lor nu rezistă testului. Aceasta nu este credință biblică. Credința biblică este în principal loialitate. loialitate devotată față de Dumnezeu. Totul se întoarce la prima poruncă. Cine este Dumnezeul tău? Este o chestiune de credință. Să vedem ce spune Iisus ucenicilor săi în Luca 22, versetul 28. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția. Aceasta este credința. Ei n-au crezut nimic în sensul unei înțelegeri intelectuale. Toate acestea se năruiseră. Un singur lucru era de partea lor. Au rămas lângă el. Alții au putut să aibă o înțelegere mai mare a lucrării sale, dar l-au părăsit, înțelegeți? Vedeți ce este credința? Loialitate. Dacă mai vreți un cuvânt, acesta este predare sau angajare. Cuvântul este pătat în societatea contemporană. Lumea vrea totul fără predare. De la Dumnezeu însă nu poți primi lucruri fără predare. El te va duce până acolo, iar tu nu poți merge mai departe până nu ești predat. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12, este un alt exemplu bun. 2 Timotei 1 cu 12. Pavel scrie din închisoare, se află la sfârșitul vieții lui și după considerente omenești este o epavă. Unii prieteni l-au uitat, dar el spune, nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că el poate să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Rețineți, el nu spune, știu în ce am crezut, ci în cine am crezut. Aici începe credința. Ea este mai întâi într-o persoană, este în Dumnezeu. De ce a putut el să vorbească cu atâta siguranță, deși era în închisoare, părăsit, pe drum spre execuție? Nu răzbate nicio undă de teamă, de frustrare sau înfrângere. El spune, știu în cine cred și sunt convins că el poate să păstreze ce am consacrat. Care este cuvântul cheie? Consacrare. Aceasta este baza. Consacrare față de o persoană. Credința are și un conținut intelectual, dar acesta este secundar. Bun. Să vedem alte câteva aspecte importante despre credință. Credința trebuie mărturisită. Pavel spune că dacă îl vei mărturisi pe Iisus ca Domn și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Dar aceasta nu este îndeajuns. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, vedeți? Nu ești mântuit numai prin credința din inima ta. Asta e bine. Ea îți poate schimba modul de viață, dar mântuirea o ai când mărturisești. Trebuie să explic probabil sensul cuvântului a mărturisi. Literal, înseamnă a spune același lucru ca și. Deci mărturisirea este rostirea cu gura noastră a ceea ce spune Dumnezeu cu cuvântul său. Cu alte cuvinte, este potrivirea cuvintelor gurii tale cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci, credem cuvântul lui Dumnezeu. Minunat, dar nu-i destul. Trebuie să-l mărturisim. Unii dintre voi nu aveți moștenire de plină pentru că nu ați mărturisit-o. O credeți, dar vă este teamă să o exprimați. Vă spun însă, este cineva care stă la ușa gurii tale și încearcă să o țină închisă. Știți cine este? Diavolul. Așa este. De aceea, crede cu inima și mărturisește cu gura. Ascultați ce spune Iisus în Matei 10. Ne întoarcem la ce spuneam. Credința este mai întâi într-o persoană. Matei 10, versetele 32 și 33. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. E clar, nu sunt decât două alternative. Mai devreme sau mai târziu, fiecare ajungem la un loc în care ori îl mărturisim, ori îl trădăm pe Iisus. Îl putem trăda și numai prin faptul că nu îl mărturisim. Pentru mine este gravă această problemă, pentru că în lume văd că există astăzi multe forțe care transmit ură totală împotriva creștinilor. Eu cred că pentru mulți dintre noi va veni o vreme când va trebui să ne hotărâm. Vreau eu oare să-L recunosc pe Iisus ca Mântuitor sau vreau să renunț la El și să-mi scap viața? Aici este totul. Bun, să continuăm. Când îl mărturisim pe Iisus, prin aceasta suntem legați de El ca mare preot. Este un gând măreț pe care nu putem să-l aprofundăm, dar deschideți la Evrei, capitolul 3, versetul 1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus Hristos. Iisus are două titluri aici, primul de apostol, al doilea de mare preot. Iisus a fost primul apostol. El este cel ce a fost trimis de la Tatăl să facă o lucrare pe care nimeni altul în locul nostru n-ar fi putut să o facă, lucrarea de răscumpărare. Când a încheiat lucrarea de răscumpărare ca apostol, el s-a întors la Tatăl ca să fie marele preot pentru noi, să ne reprezinte în prezența Tatălui ca să mijlocească pentru noi. El este marele preot al mărturisirii noastre. Frați și surori, aceasta este vital. Dacă nu există mărturisire, nu este nici mare preot, vedeți? El este mare preot pentru tine numai în ceea ce mărturisești, în rostirea cu gura a aceluiași lucru pe care îl spune și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă taci, legi mâinile marelui preot. El nu te va putea reprezenta în cer în afară de ceea ce ai mărturisit. Foarte important. De fapt, într-un sens, destinul tău este hotărât prin ceea ce mărturisești. Iacov spune că limba este o cârmă. Ea manevrează toată corabia, deși este așa de mică. Mărturisire dreaptă, trăiești drept. Mărturisire greșită, trăiești greșit. Unii oameni sunt prizonierii propriilor lor mărturisiri. Ei spun lucruri negative despre ei înșiși până când ajung în închisoarea mărturisirii lor. Eu am învățat să fiu foarte atent. Când făceam ceva greșit, spuneam, prostule, dar nu mai spun așa. Nu mă mai numesc pe mine însumi prost, pentru că etichetându-mă astfel, sunt pe drumul de a deveni prost. E foarte important. Sau poate joci tenis. Jucam și eu tenis. Pierzi o minge și spui, niciodată nu-mi iese mișcarea asta. Nu mai spune așa. De câte ori spui așa, te închizi pe tine însuți în închisoare. Vei continua să greșești. Acestea sunt exemple simple, dar sunt foarte reale. Dacă mergem mai departe, în Evrei, capitolul 4, versetul 14, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Bun, îți faci mărturisirea. E bine. Dar data viitoare ești testat. Ce faci? Reziști sau te retragi? Apoi în Evrei 10, 21 la 23. Nu trebuie să deschidem acolo, se spune, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Rețineți, mărturisire fără șovăire. Următoarea și ultima precizare pe care o facem aici este că credința va fi încercată. Puteți spune pentru asta slăvit să fie Domnul, așa spune Biblia. Iacov, capitolul 1. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Așa faceți și voi? A mai apărut încă o încercare. Slavă Domnului! De ce? Ca unii care știți că încercarea voastră lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreți să fiți desăvârșiți și întregi și să nu duceți lipsă de nimic, trebuie să fiți încercați. Aceasta este regula. Când treceți testul, ați trecut spre desăvârșire. E clar? 1 Petru, capitolul 1, același gând din nou, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Știți cât este de curată credința voastră, cât de reală este ea? Vei afla când vei fi încercat. Nu există altă modalitate de a afla acest lucru. Cineva a spus lui Georg Müller, un mare om care a înființat un orfelinat vast, numai cu credința, fără să ceară un ban, el i-a spus, domnule Müller, aș vrea să am credința dumneavoastră. Georg Müller i-a răspuns, poți, dacă treci prin încercările mele. Încă o ultimă afirmație. Încercarea ne confruntă cu alegerea. Sunt de partea cuvântului lui Dumnezeu sau cu simțurile mele. Aici este toată problema. De multe ori, simțurile noastre ne spun că lucrurile merg rău, că nu o să se petreacă, că nu e adevărat. Dacă ne susținem simțurile, ne afundăm. Nu uitați, ai buletinul de vot în mână. Pe de o parte sunt simțurile tale, pe de alta cuvântul lui Dumnezeu. Dacă votezi cu simțurile, ești prizonierul simțurilor tale. Dacă votezi cu cuvântul lui Dumnezeu, acesta va lucra în viața ta. Bun, trebuie să încheiem aici de data aceasta. Următoarea sesiune vom continua cu credință.